Përshëndetje, ky është edicioni i lajmeve të orës 20:30. Shiu i rëmbyeshëm në Prishtinë shkakton dëme materiale. Në lagjen Bregu i Diellit bie kulmi një ndërtese. Erëra të forta e shi ka pasur edhe në qytete të tjera të cilat kanë mbetur pa rrymë. Përkundër që u refuzua nga kryeministri Kurti, Rama insiston në idenë e tij për tryezën, thotë se Kosova mund të detyrohet të gëlltisë diçka të rëndë. Mobilizimi i opozitës për të dalë nga situata pa koordinim me qeverinë po konsiderohet e gabuar. Njohësit e çështjeve politike kërkojnë përfshirjen e opozitës në dialog. Vazhdon lufta MSHOSHP. Supremja hedh poshtë vendimet e dy gjykatave me të cilat nuk i ishte dhënë drejt MSHS për të ushtruar padi kundër vendimeve të OSHP-s. Edhe në Brëm kanë vazhduar trazirat në përqytetet e Francës për kundër angazhimit të më shumë se 45.000 policëve, mbi 1.300 persone janë arrestuar. Macron fajson rrjetet sociale për nxitje. Ndryshimi i motit brenda minutave ka shkaktuar dëme të shumta në kryeqytet. Në lagjen Bregu i Diellit ka rënë kulmi i një ndërtese duke shkaktuar dëme në disa vetura, ndërkaq erërat e forta e shi të rëmbyeshëm ka pasur edhe në qytete të tjera të Kosovës, të cilat përpasoj kanë mbetur pa energji elektrike. Përkundër refuzimit të propozimit të tij nga kryeministri Albin Kurti, kryeministri Edi Rama ka insistuar se ideja e tij duhet marrë parasysh se pastaj mund të jetë vonë. E Rama ka thënë se nuk mund të justifikohet sjellja e Kurtit. E Kurti një ditë më parë ka thënë se për normalizimin e situatës duhet zbatimi i marrëveshjeve. Njohësit e çështjeve politike kanë theksuar se mobilizimi i opozitës për të dalë nga situata aktuale nuk mund të bëhet pa koordinim me qeverinë. Ata i kanë propozuar opozitës që të kërkojë me ngulm përfshirjen e tyre në dialog. Sipas njohësve, subjektet opozitare nuk duhet të jenë opozite qeverisë së Kosovës në raport me Serbinë. Nga tash institucionet publike që nuk pajtohen me vendimet obligative të organit shqyrtues të prokurimit kanë të drejtë të kundërshtojnë ato përmes padive në gjykat. Ministria Shëndetësisë ka paditur OSHP-n muaj më parë. Dy gjykata, ajo themelore dhe gjykata e apelit, thanë se ministria nuk mund të ushtrojë paditë të tilla, por gjykata supreme i ka shambur këto praktika gjyqësore. Ajo ka theksuar se këto padi janë të lishme dhe si të tilla duhet të gjykohen. Në natën e 4 të resht kanë vazhduar trazirat në Francë pas vrasjes së adoleshentit nga policia e trafikut. Edhe pas angazhimit të më shumë se 45.000 policëve, autoritetet nuk kanë mundur të ndalin dhunën në rrugët e qyteteve franceze, teksa presidenti Emmanuel Macron ka fajsuar edhe rrjetet sociale për nxitjen në dhunës nga protestuesit. Ky ishte edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është nesër në orën 10:30.